σε κατάσταση αναμονής, αλλά είναι θέματα τα οποία δεν μπορούν να μην ξεπεραστούν. Είναι θέματα τα οποία πάντα θα είναι μέσα στην καθημερινότητα, επειδή είναι στην καθημερινότητα, θα είναι πάντα σε επικαιρότητα. Και είναι θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα και της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Το λιανικό εμπόριο τα τελευταία χρόνια είναι σε μια διαρκή πτώση. Και αυτά δεν είναι δικές μου κουβέντες, είναι στοιχεία τα οποία καταγράφονται εξάμηνο με εξάμηνο και χρόνο με χρόνο. Τα τελευταία χρόνια είναι σε μια διαρκή πτώση.
Άρα, μισό λεπτό. Συγγνώμη, θα βάλω δύο λέξεις που ίσως ταιριάζουν σε αυτό που λέτε, γιατί θέλω να το τονίσω και να το πω. Είστε ένας πολύπειρος παράγων της αγοράς, που για μας τους δημοσιογράφους, όχι μόνο για μένα, είστε πάντα μια αξιόπιστη και καλά δοκιμασμένη πηγή. Άρα, εσείς ουσιαστικά λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επίπλαστη πραγματικότητα στην Ελλάδα γύρω μας.
Ναι. Ναι, εκεί θα καταλήξω. Ότι. Και όχι μόνο το λιανικό εμπόριο, γενικότερα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι σε μια διαρκή πτωτική πορεία και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, τους οποίους τώρα δεν έχουμε τον χρόνο να τους αναλύσουμε, είναι πολλοί οι παράγοντες, είναι και παράγοντες εξωγενείς από τη χώρα μας, γεωπολιτικοί παράγοντες, και έχουν να κάνουν και με τις πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ακούμε, και είναι ένα οξύμορο σχήμα αυτό το οποίο ακούμε, ότι παρουσιάζει η χώρα μας ένα τεράστιο πλεόνασμα, έτσι δεν είναι, χρημάτων. Παρουσιάζονται τα δημοσιονομικά μεγέθη, είναι σε θετικό πρόσημο. Ακούμε εκατομμύρια χρημάτων, όπως και τώρα αυτό το σκάνδαλο, γιατί πρόκειται περί σκανδάλου, έτσι δεν είναι, να διαχύονται δεξιόθεν και αριστερόθεν, και ακούμε καθημερινά και έχουμε μπλοκάρει το μυαλό μας, αν μου επιτρέπετε τη λέξη αυτή. Και από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι σε μια διαρκή πίεση. Και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που σας είπα, αλλά ένας βασικός παράγοντας είναι ότι η ρευστότητα πλέον της κοινωνίας είναι σε χαμηλό επίπεδο, και η ρευστότητα μιας κοινωνίας καταγράφεται μέσα από τις αγορές. Όταν η ρευστότητα της κοινωνίας, που είναι πολλοί παράγοντες, είναι ενέργεια, είναι πληθωρισμός, είναι πολλοί παράγοντες που πιέζουν, και αυτή η ρευστότητα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αντίστοιχα, το μοναδικός τομέας της οικονομίας μας, ο οποίος ειδικά εδώ στην Κρήτη μας κρατούσε αυτά τα τελευταία χρόνια σε ένα καλύτερο επίπεδο, ήταν ο τουρισμός. Αλλά διαπιστώνουμε τώρα ότι μέσα από αυτούς τους γεωπολιτικούς παράγοντες, και το λένε οι άμεσοι άνθρωποι του τουρισμού, του άμεσου τουρισμού, έτσι, ότι και αυτοί που έρχονται πλέον εδώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και αυτοί προβλήματα στη ρευστότητα των κοινωνιών τους, γιατί η Ευρώπη έχει υποστεί από αυτόν τον γεωπολιτικό πόλεμο και διάφορους που γίνεται για την επικράτηση της επικυριαρχίας σε παγκόσμιο επίπεδο, τώρα μην αναλύομαι κλπ. Γιατί εκείνοι οι πόλεμοι, είμαστε σε παγκόσμιο πόλεμο τώρα, έτσι. Και αυτοί έχουν προβλήματα, έρχονται εδώ και δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν εισοδηματικές δυνατότητες και να μπορέσουν στον επόμενο κομμάτι της οικονομίας να δώσουν χρήματα. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, και τον επόμενο χρόνο ίσως ακόμα πιο αρνητικό τρόπο, με αποτέλεσμα ότι καταγράφεται αρνητικότητα στο όλο οικονομικό κύκλωμα της οικονομίας. Αυτό είναι νομολογία, νομοτέλεια της οικονομίας είναι αυτή. Έτσι, όταν δεν υπάρχει μία σύνδεση, έτσι είναι κεφαλαίων μέσα από μία διάχυση δρόμων και κατευθύνσεων κλπ. Υπάρχει προβλήματα στην οικονομία μας. Αυτό συμβαίνει εδώ στη χώρα μας.
Άρα, λοιπόν, αυτό γιατί δεν αλλάζει, θα ρωτήσει κάποιος, κύριε Κουμαντάκη, που σας ακούει αυτή την ώρα. Δηλαδή, αυτό η πολιτική με όμικρον γιώτα και η εκάστοτε πολιτική με ήττα που εφαρμόζονται δεν θα ήθελαν να το αλλάξουν?
μου κάνετε ερωτήσεις στοχευμένες και εγώ βέβαια είμαι άνθρωπος που απαντώ όταν προκληθώ έτσι.
Εγώ σας έχω χαρακτηρίσει ως ένα πολύ δυναμικό συνομιλητή, ξέρετε, κάνω την παρένθεση αυτή, γιατί λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Και εγώ σας έχω χαρακτηρίσει ως ένα πατελονάτο παράγοντα της αγοράς, που δεν έκρυψε ποτέ ούτε τα λόγια του. Και μάλιστα θα πω κάτι. Έχετε μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση. Και σας εύχομαι να συνεχίσετε να έχετε την πορεία αυτή που έχετε τόσα χρόνια σε αυτή την οικογενειακή επιχείρηση με την ξυλία. Θα μπορούσατε να κάθεστε στο ασφαλές γραφείο σας και να απολαμβάνετε τους σκόπους τους δικούς σας, της οικογένειας και των συνεργατών σας. Μπαίνετε στη μάχη χρόνια τώρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σας γνώρισα στα πρώτα μου βήματα στην τηλεόραση πριν από 27-28 χρόνια, όταν με τον αείμνηστο πατέρα σας ήρθατε μια μέρα στο τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο εργαζόμουνα για τις ανάγκες μιας συνέντευξης πάλι τότε, και θυμάμαι ότι ενώ υπάρχουν άνθρωποι που είναι του «δε βαριέσαι, θα κάτσω εδώ και θα απολαύσω τη σιγουριά του γραφείου μου, γιατί να γίνομαι κακός, γιατί να γίνομαι στόχος πολλές φορές», γιατί ξέρετε, όταν λες τις αλήθειες και όταν βάζεις τα δάκτυλα επί των τύπων των ύλων, δεν είσαι πάντα αγαπητός. Είσαι ωφέλιμος για την κοινωνία και για τους γύρω σου, αλλά πάβεις να είσαι αγαπητός. Εσείς λοιπόν έχετε επιλέξει αυτό το δύσκολο δρόμο. Και το λέω γιατί και έχετε υπηρετήσει τον Εμπορικό Σύλλογο, την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων, το Επιμελητήριο παλιότερα, είστε και σήμερα μέλος του Επιμελητήριου, για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Και έχετε επιλέξει να λέτε πάντα τις αλήθειες και τα καυτά λόγια που είναι δύσπεπτα για κάποιους. Και γι' αυτό το αναγνωρίζω και γι' αυτό λέω ότι απαντώ στο κάνετε στο χεύμα. Ναι, γιατί ξέρω ότι θα απαντήσετε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, κύριε Σιλιγκάρδο, όταν ξεκίνησα με τη συνέντευξη, σας είπα ότι είμαστε σε μια οξύμορη κατάσταση και ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν είναι στα καλύτερά της. Και δεν είναι μόνο στο ελληνικό εμπόριο, είναι σε όλη την, έτσι, σε όλο το κομμάτι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Έχει σχέση να κάνει και με τις υπηρεσίες, έχει σχέση να κάνει με την μεταποίηση κλπ. Μετά από αυτές τις μεγάλες πιέσεις, έχουμε πλέον διαπιστώσει ότι αυτό που γίνεται και στη χώρα μας, είναι βέβαια σε παγκόσμιο, αλλά γίνεται και στη χώρα μας με ένα έντονο και βίαιο τρόπο, προσπαθούμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να την συρρυκνώσουμε και ή δυνατόν σιγά σιγά μέσα από στοχευμένες πολιτικές που πιέζουν έτσι την λειτουργία και την οργάνωση και την δυνατότητα των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να βγουν από αυτήν εδώ τη διαδικασία, έτσι, και το οικονομικό κύκλωμα. Το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και δεν μπορεί κανείς να μην το αντιληφθεί. Αν ρωτήσετε με οποιονδήποτε, σε όλη την Κρήτη, να μιλήσουμε για την Κρήτη, σε όλη την Κρήτη, τι γίνεται, αυτό που σας είπα εγώ θα το λένε και αυτοί. Το νιώθουν μέσα τους, άλλοι θα το πούνε με πιο έντονο τρόπο, θα το πούνε με λιγότερο τρόπο, ανάλογα με τις κομματικοπολιτικές τους δυνατότητες, έτσι δεν είναι.
Δυνατότητες, καταβολές και σκοπιμότητες, θα πω εγώ.
Μπράβο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει, να μας πούν, έτσι, να μας πούν τι σκοπεύουν με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί υπάρχει μία συνέχεια πολιτικών που δεν έχουν να κάνουν τίποτε άλλο παρά μόνο να δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία.
Θα βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τη φιλία της Αριδάκη, όσοι ήθιστε αυτή την ώρα, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε.
Καταρχήν, είναι ένα σύνολο προβλημάτων, έτσι. Πριν από κάποιους μήνες είχα συγκαλέσει όλους τους φορείς του οικονομικού κυκλώματος στην Κρήτη, έτσι, επιμελητήρια, ΟΕΒΝΗ, οικονομικά επιμελητήρια και πολλούς άλλους φορείς, και μέσα στην αγωνία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας να δούμε τι ακριβώς γίνεται και δεν πάει κάτι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είχαμε διαμορφώσει συγκεκριμένες και συγκροτημένες με πολιτικές χαρακτηριστικά, με οικονομικά χαρακτηριστικά και με πολιτικά χαρακτηριστικά, διαμορφώσαμε τρεις επιστολές. Η μία επιστολή καταδείκνυε το μεγάλο πρόβλημα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και για ποιοι είναι οι λόγοι, έτσι, που οι πολιτικές που εφαρμόζονται δημιουργούν, έτσι, την εξάλληψη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ένα άλλο κείμενο, το οποίο είχε με κάποιες θέσεις, 24 θέσεις, που ζητάμε από την κυβέρνηση ότι πρέπει να ληφθούν αυτές οι πολιτικές, γιατί έτσι θα βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να φύγει από το τέλμα. Και υπάρχει και ένα άλλο κείμενο το οποίο κατέδειχνε την συμβολή στην διολύση, στην καταστροφή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας οι τράπεζες. Ειδικά οι συστημικές τράπεζες.
Μην τον μπερδέψουμε. Κύριε Γιαννιδάκη.
Μια κουβέντα. Επιτρέψτε μου και θα
συνεχίσουμε. Να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Γιαννιδάκη.
Ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς καλέσαμε τους βουλευτές, καλέσαμε και θέλουμε να πάμε στην κυβέρνηση πάνω να μας πούνε τι ακριβώς έχουν σκοπό να κάνουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και αν θέλουν αυτές τις απόψεις μας να τις ακούσουν να συζητήσουν. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχει μια πολιτική που λέει θα εξαλείψουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μέσα από το βήμα και δεν έχουμε άλλο αποτέλεσμα. Μέσα από τις πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται έχουν να κάνουν σχέση και με την ισοδύναμο, με το μεταφορικό ισοδύναμο και με τις μεταφορές. Ένα τεράστιο θέμα. Δέστε, ας αφήσουμε το 24. Το 2025 μέχρι τώρα πόσες αυξήσεις έχουν γίνει στα μεταφορικά, έτσι, εδώ στο νησί είμαστε, περνάμε θάλασσες, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δέστε πόσο 4 ναυτιλιακές εταιρείες που λειτουργούν σαν ολιγοπόλιο αυξάνουν με διάφορους τρόπους τα ναύλα, μεταφέρονται βέβαια και πολύ καλά το κάνουν και με πολύ έντονο τρόπο οι μεταφορικές. Και υπάρχει ένα μεγάλο κόστος στο προϊόντα τα οποία αδιαλείγει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Να συμπληρώσω και κάτι πριν βάλουμε τον κύριο Γιαννιδάκη. Σε μια περίοδο που το πετρέλαιο είναι σε πτωτική πορεία, καταγράφει ιστορικά χαμηλά. Κύριε Γιαννιδάκη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλό μήνα.
Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που υπάρχουν δημοσιογράφοι και εκπομπές να αναδείξουν πραγματικά τα προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο αυτό και στον τόπο αυτό που έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με την αγροδιατροφή και αυτή τη στιγμή φθήνει. Και φθήνει με απίστευτη ταχύτητα.
Χαίρομαι που κάνουμε σήμερα μαζί την κουβέντα, γιατί εσείς είσαστε ένας επίσης επιτυχημένος επιχειρηματίας από ένα άλλο κλάδο, το κομμάτι της αγροδιατροφής, όπως λέμε. Ενώ ο κύριος Κουμαντάκης, ας πούμε, για παράδειγμα, ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, αλλά και ο ίδιος επιχειρηματίας από ένα άλλο διαφορετικό κομμάτι. Όμως, τα προβλήματα και τα ζητήματα, κύριε Γιαννιδάκη και κύριε Κουμαντάκη, βλέπω ότι έχουν κοινή συνισταμένη, γιατί θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Γιαννιδάκη, που κάνει μια πολύ σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα, πώς ουσιαστικά αντιλαμβάνεται και εκείνο στην πραγματικότητα. Έλατε, κύριε Γιαννιδάκη.
Καταρχάς, εμείς που έχουμε ενασχοληθεί, εγώ είμαι τρίτη γενιά σε αυτή τη διαδικασία που λέγεται αγροδιατροφή και κάνουμε εξαγωγή, προσπαθούμε να φέρουμε χρήμα και συνάλλαγμα φρέσκο από την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο κομμάτι αυτό των μεταφορών. Σαφώς. Καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που, όπως είπε ο κ. Κουμαντάκης προηγουμένως, αυτές οι ναυτιλιακές εταιρείες βάζουν αυξήσεις όποτε θέλουν και αυτή τη στιγμή θα σας πω κάτι σε εισαγωγικά, έχουν βάλει αυξήσεις στο κούμπομα της μπρίζας του ψυγείου στο καράβι. Δηλαδή μέχρι σήμερα δεν πλήρωνε το ψυγείο φορτηγό που έμπαινε στο καράβι να κουμπώσει την μπρίζα και σήμερα λοιπόν του λένε, ξέρεις κάτι, αν κουμπώσει το ρεύμα θα πληρώνεις 60 ευρώ τη βραδιά. Για να μεταφερθούν πιο το αυτονόητο τα φρούτα ή τα λαχανικά από μια θάλασσα και από ένα νησί που παράγει το 17% του ΑΕΠ.
Αντιλαμβάνεστε
λοιπόν που είμαστε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Από το 2022 είναι απλήρωτο το μεταφορικό ισοδύναμο. Το 2023 δεν έχει ούτε καν ανοίξει πλατφόρμα για να μπορούμε να ενταχθούμε μέσα. Προφανώς ήταν το φαγωπότη τόσο πολύ που δεν μείνανε λεφτά εμάς τους πραγματικούς που ασχολιόμαστε με την αγροδιατροφή και δεν φοβόμαστε να το πούμε. Αυτό αντιλαμβάνουμε. Ήταν προφανώς τόσα πολλά τα λεφτά που έπρεπε να διαχειριστούν και θα σας πω και κάτι άλλο.
Πάντως επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση, μιας και η αγροδιατροφή είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον πρωτογενή τομέα, ότι είναι πραγματικά απορίας άξιων να ακούμε αυτό το πάρτι των εκατομμυρίων που αθρηστικά είναι δις. Και εδώ να μιλάμε για μερικές χιλιάδες ευρώ που αφορά το ισοδύναμο, που είναι ένα αυτονόητο εργαλείο για να λειτουργήσει η αγορά και τελικά να ωφεληθεί ο τελικός καταναλωτής. Διότι όταν ο Κουμαντάκης φέρνει ξυλία, την οποία εγώ θα αγοράσω για το ξενοδοχείο μου, για το σπίτι μου, για το γραφείο μου, εγώ πληρώνω το τιμολόγιο στο τέλος. Αντίστοιχα και εσείς, αν θα χρειαστεί να στείλετε ή να φέρετε πράγματα για την επιχείρησή σας, ο τελικός καταναλωτής είναι αυτός που πληρώνει το μάρμαρο μαζί με τον επιχειρηματία.
Εγώ απορώ πώς μπορεί και στέκει αυτό το κράτος, ειλικρινά, όταν έμαθα ότι είχαν γίνει 7.000 αιτήσεις μεταφορικού ισοδύναμου για τη διαδικασία του 22 και από αυτούς οι δικαιούχοι είναι μόνο 400 ανθρώποι από τις 7.000. Και θα σας πω και κάτι τελευταίο για να μην σας πρόβω το χρόνο. Ξέρετε ότι αυτοί που κάνανε οι 6.600 που ήταν που τους πέταξε το σύστημα έξω των υστέρων, γιατί εκεί έχουμε κολλήσει. Ξέρετε ότι δεν είχαν μια φορτωτική. Μόνο πηγαίναν και κάνανε μια αίτηση να πάρουν μεταφορικό ισοδύναμο. Χωρίς να το δικαιούνται. Δηλαδή, εδώ είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, οπότε αντιλαμβάνομαι, όποιος δεν τα έκανε αίτηση μεταφορικού ισοδύναμου.
Αν ήμασταν στην τηλεόραση, θα βλέπατε τον κύριο Κουμαντάκη να συμφωνεί απόλυτα με αυτά που λέτε. Κουνάει το κεφάλι του άνθρωπος. Έτσι το μεταφέρω, γιατί δεν είμαστε στην τηλεόραση για να το δούμε.
Εμείς που είμαστε δικαιούχοι και προσπαθούμε να κάνουμε το χώμα χρήμα από την Ευρώπη. Και λένε ότι ναι, εσείς τα δικαιούσαστε. Γιατί λοιπόν αφού τα δικαιούμαστε δεν τρέχει το πρόγραμμα αφού πέταξε τους άλλους έξω. Αλλά προφανώς δεν μείνανε χρήματα από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Αυτό αντιλαμβάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν και γι' αυτό είναι η απορία μου πώς μπορεί και στέκει αυτό το κράτος ακόμα. Πώς μπορεί.
Στις 27 του μήνα έστειλα σαν Ομοσπονδία Κρήτης μία στην κυβέρνηση, στον Υπουργό Ναυτιλίας και Ινσιωτικής Πολιτικής, στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και αφορά τις μεταφορές και το ισοδύναμο, το μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί αυτά τα δύο πράγματα σχετίζονται μεταξύ τους. Γιατί είμαστε νησί, έχει θάλασσα μπροστά και η θάλασσα αυτά δημιουργεί μεγάλα κόστη που δημιουργούν στις επιχειρήσεις και στην ρευστότητα των επιχειρήσεων και τις κοινωνίες. Το μεταφορικό είναι ότι αυτές τις τέσσερις ναυτιλιακές οποτεδήποτε ή όποτε γουστάρουν, έτσι, κάνουν διάφορες αυξήσεις εφαρμόζοντας πολιτικές της Ευρώπης για πράσινα, λέει, καύσιμα κλπ. Και δώσ' του και πάνω και δώσ' του και πάνω. Αυτά όλα τα πράγματα, έτσι, δημιουργούν μεγάλα θέματα. Όταν υπάρχει μια ελεύθερη οικονομία, βέβαια, μπορούμε, και αναφέρω μέσα και για τον Άνταμ Σμιθ της αλεπέλησης ελεύθερης οικονομίας στην επιστολή μέσα, ότι ναι μεν η ελεύθερη οικονομία διαμορφώνει τα δεδομένα μέσα σε μια οικονομία, αλλά όταν όμως υπάρχουν μονοπόλια και ολιγοπόλια πρέπει να παρεμβαίνει και το πολιτικό σύστημα και να μπορέσει να μην υπάρχει αυτή η ανισορροπία. Ένα αυτό. Και δύο που είπατε για το ισοδύναμο. Όντως, έγινε μεγάλη προσπάθεια πριν από 5-5,5 χρόνια να δημιουργεί το ισοδύναμο και στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν την ελάμβαναν υπόψη ότι είναι νησί. Κάτι που συνέβαινε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο το ισοτικό πλέγμα της Ελλάδας. Με μεγάλο αγώνα έγινε τότε. Συμμετείχα και εγώ σε αυτές τις προσπάθειες. Φτάσαμε σε ένα σημείο που ενώ όλες τα νησιά της Ελλάδας είχαν περίπου 8.000 ΚΑΔ μέσα που συμμετείχαν στο ισοδύναμο, εμάς μας ξεκίνησαν στην Κρήτη με 2.000 και με πολύ πολύ κόπο πήγαμε γύρω στις 5 και κάτι χιλιάδες. Και ξαφνικά, έτσι, επειδή ό,τι συνέβη και στο ΠΚΠ κάποια αντίστοιχα πραγματάκια μικρά όμως, ευτυχώς μικρά, δημιουργηθήκανε και εδώ στο ισοδύναμο, έτσι, αυτόματα έπεσε η διαδικασία του κράτους, βρήκε ευκαιρία, κατεβήκαμε στο 20% από το σύνολο των χρημάτων που ήταν για το ισοδύναμο, έτσι, και με μεγάλο αγώνα ξαναπήγαμε πάλι γύρω στο 35, αλλά δεν εφαρμόζεται. Όπως είπατε, από το δεύτερο εξάμηνο του 2022 δεν έχει πληρωθεί τίποτα. Και λέμε, καλά, τα πλεονάσματα που έχουν βγει, πώς έχουν βγει? Όταν δεν πληρώνεται το ισοδύναμο, όταν πάνε καταργηθεί το ισοδύναμο, γιατί μετά από αυτό φαίνεται ότι πάνε καταργηθεί το ισοδύναμο στην Κρήτη. Και αυτό είναι τεράστιο πλήγμα. Όταν αυτή τη στιγμή δεν πληρώνεται ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες κάνει να λαμβάνουν από το κράτος. Όταν οι Δήμοι δεν πληρώνουν, όταν. Βέβαια, όταν εισπράττεις και δεν πληρώνεις, σαφέστατα παρουσιάζεις πλεόνασμα. Είναι δυνατόν αυτά τα χρήματα, 140 εκατομμύρια για το ισοδύναμο το δεύτερο εξάμηνο, και να μην δίδονται? Και τώρα οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι από αυτά, λέει, τα χρήματα των εταιριών θα πάρουν το 50% και τα υπόλοιπα στο διηνεκές. Ναι, κάνει να λαμβάνεται. Και αν τα πάρουν και αυτά το 50%, είναι πολιτικές αυτές που μπορούν να στηρίξουν τη ρευστότητα της κοινωνίας της Κρήτης, της οικονομίας της και την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στην υπηρετική Ελλάδα, απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στα υπόλοιπα νησιά. Όχι βέβαια.
Έτσι.
Αυτά είναι τραγικά.
Έτσι.
Πράγματα τα οποία πρέπει να τα στιγματίσουμε και πρέπει να πολεμήσουμε γι' αυτό. Έτσι, όλοι οι επιχειρηματίες πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει όλοι να αρχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε για αυτή τη μεγάλη αδικία που γίνεται εδώ στο νησί μας, στην Κρήτη.
Κύριε Γιαννιδάκη, μια τελευταία κουβέντα για να σας αποδεσμεύσουμε.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Κουμαντάκη και θα ήθελα να πω ακόμα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πέρα από αυτό το κομμάτι που λέει και μεταφορικό ισοδύναμο, το κομμάτι το δικό μας που γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι ότι από το ανάλογο του εδάφους μέχρι το κομμάτι της χρήσης γης που είναι πολύ μικρή κύρη, υποφέρουμε για να παράξουμε αυτά τα προϊόντα που παράγουμε με το αίμα, θα έλεγα και το τονίζω, για να τα κάνουμε χρήμα στην Ευρώπη και να ταξιδέψουν. Και έχουμε μια θάλασσα μπροστά μας, όπως είπε ο κ. Κουμαντάκης, και όχι μόνο θάλασσα, έχουμε μια ποινιό, η οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή παίρνει απόφαση σου, λέει αύριο δεν φεύγουν τα καράβια. Έχουμε λοιπόν όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα που λέγεται μεταφορά και λες εντάξει, τουλάχιστον άμα είναι ανταγωνιστικό στο κομμάτι της τιμής, αν πάρω και το μεταφορικό ισοδύναμο, μπορώ και χαμηλώνω την τιμή μου και είμαι ίσως με τον άλλο, με το Κορίνθιο, ίσως με τον Αθηναίο, ίσως με τον Τύρναβο. Ναι, μπορώ να το κάνω αυτό αν πάρω το μεταφορικό ισοδύναμο. Αλλά εδώ είναι ότι το κάνουμε και δεν παίρνουμε ποτέ τίποτα. Και έτσι λοιπόν αυτό τι σημαίνει, μέσα για μέσα. Έτσι σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε
και εγώ ευχαριστώ.
Που υπάρχουν τέτοιες εκπομπές. Και εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήτημα.
Να είστε καλά, κύριε Γιαννιδάκη. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις επιχειρήσεις σας.